Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La Chișinău se redeschid procese, se clasează dosare, se anulează condamnări la închisoare. Dar ce se întâmplă cu judecătorii care au dat sentințe strâmbe? Cum se descurcă presa locală pe timp de pandemie? Și Serbia se pregătește de alegeri cu tentă geopolitică și influențe tocmai din îndepărtata China. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un nou număr record de 478 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19 într-o singură zi a fost confirmat astăzi în Republica Moldova, ridicând numărul total la 12.732, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Sănătății Constantin Râmiș. S-au înmulțit vertiginos și cazurile active, amenințând să depășească numărul paturilor de spital disponibile. Tot astăzi s-au înregistrat încă 10 decese. Numărul total al deceselor cauzate de COVID-19 ajungând la 433. Primarul orașului Bălți, Renato Usatăi, a anunțat apariția unui focar de COVID-19 la primărie, infecția fiind confirmată în cazul a cel puțin 37 de angajați. Într-o postare video pe Facebook, Usatăi a spus că s-a decis testarea tuturor angajaților după ce a fost confirmată infectarea unui viceprimar, iar testarea se face în etape. Angajații contaminați sunt asimptomatici, sporind îngrijorările că numărul real poate fi mult mai mare. Deputata democrată Efrosinia Crețu a părăsit fracțiunea Partidului Democrat pentru a adera la grupul Pro-Moldova, lipsind de majoritate parlamentară coaliția de guvernare PSRM-PD. Anunțul a fost făcut pe Facebook de liderul grupului Pro-Moldova, Andrian Candu. Potrivit portalului Agora, plecarea lui Crețu a redus la 50 din 101 numărul de mandate ale coaliției de guvernământ, dintre care PD deține numai 13. Nu este limpede dacă guvernul Chicu mai are sprijin parlamentar. Ieșirea deputatei Crețu din PD are loc în ciuda unei declarații adoptate de Parlament săptămâna trecută, prin care au fost condamnate faptele de traseism și corupere politică. Organizația Mondială a Sănătății spune că va recomanda folosirea unui medicament obișnuit pe bază de steroizi pentru tratarea bolnavilor de COVID-19 în urma unor teste clinice cu rezultate promițătoare. Testele făcute de o echipă condusă de cercetători ai Universității Oxford arată că medicamentul dexametazon poate salva pacienți aflați în stare critică. Acest medicament necostisitor este folosit încă din anii 1960 pentru a reduce inflamațiile cauzate de maladii ca artrita. În Rusia, autoritățile au confirmat că la Kremlin și la reședința lui Vladimir Putin din apropierea Moscovei au fost instalate tuneluri pentru dezinfectare anticoronavirus, prin care trebuie să treacă toți cei care vin să-l vadă pe președintele rus. Purtătorul de cuvânt prezidențial, Dmitri Peskov, a spus că măsurile adiționale pentru protejarea președintelui rus sunt absolut justificate. Rusia se află pe locul 3 în lume, după Statele Unite și Brazilia, ca număr al contaminărilor cu COVID-19, înregistrând până astăzi peste 553.000 de cazuri. Numărul deceselor cauzate de COVID-19 în Rusia este de aproape 7.500.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Judecător de instrucție din Chișinău, în trecut apropiat Partidului Democrat, a admis sesizarea procurorului general Alexandru Stoianoglu în cazul suspendării pedepsei ce-l vizează pe controversatul om de afaceri Viaceslav Platon. Nu este singurul caz când un magistrat dintr-o instanță inferioară dă peste cap un proces răsunător. Anularea alegerilor din Chișinău din 2018, câștigate de Andrei Năstase, sau condamnarea ex-ministrului apărării Valeriu Pasat, au parcurs în mare parte cam același scenariu. Ce s-a întâmplat însă cu judecătorii și procurorii după ce justiția și-a revăzut propriile decizii? Poartă răspundere ei pentru felul în care au instrumentat dosarele sau au emis hotărâri? Întrebări la care a căutat răspunsuri Valentina Basiol.
Despre majoritatea dosarelor de răsunet care au un deznodământ diametral opus decât sentințele, se spune că ar fi motivate politic, la fel cum procesele în sine ar fi fost influențate din exteriorul instituțiilor de justiție. Pe de altă parte, breasla judecătorilor nu vede nimic reprobabil în schimbarea macazului, întrucât, spun magistrații, există circumstanțe prevăzute în legislație care permit revederea hotărârilor, chiar și atunci când cauza a parcurs toate etapele naționale și are o decizie definitivă și irevocabilă. Peripețiile ex-deputatului Veaceslav Platon ilustrează cu prisosință puterea concursului de împrejurări. În total, 9 sunt magistrații care au examinat dosarul lui Platon. Niciunul dintre ei nu a observat nereguli în probele prezentate de procurori. Nereguli pe care le-a detectat însă procurorul general Alexandru Stoianoglu, declarând că dosarul a fost falsificat. Să luăm un alt caz de rezonanță. Anularea alegerilor din Chișinău din vara lui 2018 a trecut prin mâinile a 7 magistrați. După ce toate 3 instanțe au susținut că Andrei Năstase a făcut campanie pe Facebook în ziua alegerilor, influențând rezultatele, la un an distanță, dar sub altă putere politică, același complet de judecători de la Curtea de Apel Chișinău își revede decizia validând scrutinul. Năstase a spus că dacă nu ar fi fost comunicată guvernului plângerea sa la CEDU, nu s-ar fi produs întorsătura spectaculoasă. Fără randament însă, deoarece decizia recuperatorie a fost pronunțată cu câteva zile înaintea altor alegeri. Drept urmare, liderul platformei Demnitate și Adevăr nu a mai apucat să fie primar. Membra Consiliului Superior al Magistraturii, Luiza Gafton, care a făcut parte din completul de judecători de la Curtea Supremă ce a menținut sentința de invalidare a alegerilor, afirmă că instanța superioară nu s-a pronunțat pe fond, ci numai pe procedura de admisibilitate. Ea respinge alegațiile în ceea ce privește caracterul politic al deciziei CSJ. Magistrata mai spune că dosarele comunicate de CEDO de regulă urmează o astfel de cale de revizuire.
Curtea de apel singură și-a revizuit hotărârea. Legea așa și prevede. Instanța care a dispus aceea și este în drept să revizuie. Deci la Curtea Supremă a examinat prin prisma legalității, dar nu temenicii. Astea sunt niște lucruri diferite.
Potrivit judecătoarei Luiza Gafton, magistrații poartă răspundere pentru hotărârile pronunțate, iar în anumite cazuri, de exemplu când sunt partenitori, ori au comis abuz, neglijență sau sunt suspectați de corupție, ei pot fi trași la răspundere penală. Și autoritatea de autoreglementare judecătorească se poate curăți din interior, în baza unor acțiuni disciplinare, doar că actualul cadru legal nu i-ar permite să acționeze mai hotărât atunci când este necesar, se arată convinsă Luiza Gafton. Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor universitari, Teo Cârnaț, împărtășește un alt punct de vedere. El susține că instrumente legale există, doar că interesele de natură politică alteori eclipsează legea. Iar lipsa de voință a reprezentanților bresle judecătorești de a-și face ordine în propria ogradă zădărnicește orice tentativă. Cârnaț a fost cel care a insistat ca să fie exclusă din sistem judecătoarea Lilia Vasilevici, devenită celebră după ce a pronunțat sentințe în cazul ex-secretarului Consiliului Municipal Chișinău Vladimir Șarban și a ex-ministrului apărării Valeriu Pasat, fost șef și la SIS. Vasilevici a fost printre puținii magistrați controversați care au fost sancționați disciplinar, notează Teo Cârnaț.
Legea, în conformitate cu care acționează Consiliul Superior al Magistraturii, obligă CSM în scopul de a asigura independența puterii judecătorești și independența fiecărui judecător în parte, și ca credibilitatea societății să crească în raport cu justiția făcută de puterea judecătorească, fiecare caz în parte care a dus la prejudicierea drepturilor și libertăților fundamentale ale unui om, dar în general a societății, CSM-ul trebuie să investigheze și pe cazul Filat, și Platon, și pe cazul Verdila. E obligat ca să investigheze dacă în acțiunea acestor judecători nu s-a adoptat o hotărâre vădit ilegală la comanda cuiva.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Jurnaliștii, în special din presa locală, spun că pandemia le-a dat peste cap activitatea, nu doar cea jurnalistică, cât mai ales financiară. Din cauza provocărilor economice, antreprenorii au renunțat mai întâi de toate la publicitate, pâinea din care trăiește presa locală, în special cea independentă. Ce soluții au la îndemână jurnaliștii din teritoriu? O întrebare la care a căutat răspuns stagiara Europei Libere, Ilinca Telefka.
Din cauza pandemiei de COVID-19, presa, spre deosebire de unele bresle care și-au putut sista activitatea, a trebuit să lucreze în ritm alert. Munca peste program nu a adus însă și remunerarea cuvenită, spune directorul ziarului Cuvântul de la Rezina, Tudor Iașincu. Jurnalistul constată că în ultimele luni, reporterii publicației lucrează mai mult din entuziasm. În cele peste două decenii de când apare săptămânalul Cuvântul, Tudor Iașincu nu își amintește să fi fost atât de îngrijorat de soarta publicației.
Este incertă, mai ales dacă pronosticurile se adeveresc, referitor că în toamnă să avem un nou val de pandemie, dar sperăm. Chiar dacă varianta print nu va mai avea această susținere ca până acum, și atunci vom trece exclusiv la site.
Va dispărea presa locală din cauza pandemiei? Dimpotrivă, crede jurnalistul Tudor Iașincu. Acum mai mult ca niciodată este momentul când jurnaliștii din teritoriu ar trebui să se reformeze. De aceeași părere este și redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca, Victor Cobăsneanu. Din martie și până în prezent, publicația supraviețuiește datorită abonamentelor. Despre publicitate plătită nici nu poate fi vorba. Pentru a-i susține pe antreprenorii care erau clienți fideli ai ziarului, Victor Cobăsneanu a decis să le ofere pro bono spațiu de publicitate.
Eu consider că noi nu avem nevoie de pesimism. Oamenii și așa sunt speriați de COVID. Nu știu care va fi viitorul presii, inclusiv a presii locale, dar eu rămân optimist că totul revine la normalitate. Încet, dar sigur va reveni la normalitate.
La Soroca, activitatea ziarului a fost afectată și din cauza carantinii, timp de o lună municipiul fiind izolat. Victor Cobăsneanu spune că a trebuit să obțină un permis special ca să poată ieși din oraș, pentru a aduce ziarul de la tipografie. Munca jurnaliștilor a fost îngreunată și din cauza reticenței autorităților, spune Angela Zaharova, producătoarea Elita TV, televiziunea care acoperă 4 raioane din estul țării, inclusiv regiunea transnistreană. Jurnalista constată că funcționarii publici de la nivel local au preluat cu fidelitate comportamentul celor de la centru.
Într-adevăr, s-a simțit și în regiuni o mai puțină deschidere a autorităților privind difuzarea și oferirea acestor informații ce ține de numărul bolnavilor de COVID-19 sau localitățile din care provin. Probabil a fost aici vorba și de o neștiință și autoritățile locale ca și cele centrale s-au trezit nepregătite să facă față unei asemenea situații.
Un recent raport al organizației Freedom House constata că în Republica Moldova situația presiei a fost în continuă degradare pe parcursul anului trecut, iar evenimentele din primăvara acestui an nu oferă perspective pozitive. Însărcinatul cu afaceri din cadrul oficiului ambasadei Olandei în Republica Moldova, Floris Van Eyck, spune că a fost uimit să afle că în toată țara nu există un cotidian. Această stare de lucruri ar demonstra că ziarele nu sunt citite și că e foarte dificil să obții venituri din jurnalism.
Noi în continuare vom ajuta presa independentă cu planuri de afaceri ca activitatea să le genereze venituri. În prezent, acest lucru este dificil din cauza înțelegerilor de cartel din domeniu, care limitează posibilitățile presei să-și obțină parte legitimă din venituri. Însă, chiar și în acest context, sprijinim presa să dezvolte modele de afaceri prin care își vor spori veniturile și, în același timp, îi ajutăm să-și îmbunătățească calitatea conținutului, ca acesta să devină mai atractiv și să aibă mai mulți consumatori.
Dincolo de provocările cu care se confruntă presa în această perioadă, un lucru e sigur, spun la unison reprezentanții presei. Jurnalismul autentic își confirmă utilitatea socială, mai ales în situații de criză, când panica și deznădejdea lasă ușa deschisă pentru zvonuri și informații false. Din Chișinău, Ilinca Telefka pentru Radio Europa Liberă.
Joi 18 iunie la ora 17. Europa Liberă organizează o nouă dezbatere online din seria Anti-Nostalgia privind spre viitor. În pregătirea ei, colegii noștri implicați în proiect au discutat cu istoricul de la București, Armand Goșu.
Eu cred că politicienii sunt cei care lansează de multe ori astfel de știri, pentru că multe din ele, să știți, că ține pur și simplu de războiul politic. Sigur, registrăm și valuri de fake news, de dezinformare, de manipulare, de intoxicare din partea unor entități statale, unor state, cum e Rusia, cum e China. În anumite momente păreau că sunt chiar niște campanii îndreptate împotriva Occidentului în cursul acestei crize. Însă s-au dovedit că au fost destul de punctual, au ținut anumite momente, anumite teme, de pildă cum e cazul cu propaganda chineză, care a învinovățit Statele Unite, militarii americani care au participat la o spartachiadă la Wuhan și ar fi adus ei virusul care s-a răspândit mai apoi.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Statele Unite pregătesc o nouă inițiativă pentru reconciliere în Balcani, unde Serbia continuă să nu recunoască independența proclamată unilateral de kosovari. De la Washington, Valeriu Sela.
Lideri din Serbia și Kosovo au fost invitați la Washington la sfârșitul lunii pentru a găsi o soluție neînțelegerilor care datează din timpul conflictului din fosta Iugoslavie. Această încercare este privită cu scepticism în Europa, unde Uniunea Europeană se teme să nu fie marginalizată, ținând cont de faptul că părțile în conflict, Kosovo și Serbia, sunt sprijinite de Statele Unite și respectiv Rusia. Teama europenilor este că acordul ar putea include un schimb de teritorii, ceea ce partea americană susține că nu a fost discutat. Noul premier din Kosovo, Abdullah Huti, a spus că este nerăbdător să se angajeze în negocieri organizate de Statele Unite. Conflictul armat din regiune s-a încheiat în 1999, dar în ultimele decenii s-au mai produs confruntări izolate, soldate cu morți răniți de ambele părți. Președintele Trump a manifestat interes față de această situație după ce lideri din Serbia și Kosovo i-au cerut să se implice. Dacă un acord ar fi realizat, el ar fi de bun augur pentru influența occidentală într-o regiune în care Rusia și China sunt foarte active, mai ales în contextul pandemiei COVID-19. Trimisul special al Casei Albe, Robert Grenell, a anunțat invitațiile la Casa Albă, adăugând că prima prioritate este creșterea economică în regiune, ceea ce sună similar cu abordarea de către administrație a unui alt conflict aparent ireconciliabil, cel din Orientul Mijlociu. Se pare că Trump va oferi $200 de milioane împrumuturi în condiții preferențiale dacă se ajunge la un acord, dar dacă nu, amenință cu retragerea efectivelor americane din regiune. Primul pas realizat de părți a fost eliminarea unor bariere comerciale în relațiile bilaterale. La Pristina, președintele Kosovo, Hashim Thaci, și-a exprimat încrederea în succesul negocierilor, sentiment împărtășit și de premierul Serbiei, Ana Brnabić. Grenell a spus că o parte a inițiativei americane include faptul că Serbia să nu mai facă presiune asupra altor țări să nu recunoască Kosovo. În trecut, Statele Unite și Europa au conlucrat în regiune, dar colaborarea s-a redus în ultima vreme în condițiile în care Germania este lidera opoziției la ideea unor trocuri teritoriale, temându-se că ar putea antrena un val de pretenții similare în alte țări din regiune. Luna trecută, Germania și Franța au cerut părților să reia negocierile sub auspiciile Uniunii Europene. Oficialități europene se îndoiesc că accentul pus de Washington pe ajutorul economic va rezolva problema cheie, recunoașterea Kosovo de către Serbia. Președintele kosovar, Thaci, a spus, citez, vrem ca Uniunea Europeană să întreprindă ceva concret, nu să facă promisiuni nefondate și să ne dea lecții. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Serbia se pregătește de alegeri în care un rol neobișnuit de mare joacă relațiile cu China. Președintele serb Vučić și aliații săi s-au străduit în campanie să facă din Beijing un salvator în pandemia de coronavirus, după ce China oricum era, cel puțin în viziunea puterii de la Belgrad, o mare sursă de investiții și de dezvoltare în țara balcanică. Eugen Muravski.
Peisajul preelectoral din Serbia e dominat tradițional de trei culori, roșu, albastru și alb, fie că e vorba de steagul sârb, fie de cel rus. De această dată însă în prim plan se află roșul chinezesc. După ce epidemia de coronavirus a ajuns în Serbia, președintele Aleksandar Vučić a spus că solidaritatea europeană nu există și e doar un basm pe hârtie. Unicii care pot ajuta Belgradul, declara Vučić în fața presei, sunt chinezii. Beijingul a trimis în ajutor măști și echipamente medicale, ba chiar și niște experți în sănătate publică, iar niște companii de presă și publicitate apropiate a partidului progresist al lui Vučić au împânzit străzile cu panouri cu portretul liderului chinez Xi Jinping alături de mesajul Mulțumim, frate Xi. Țările europene s-au mobilizat mai greu, dar au trimis apoi ajutoare de 10 de milioane de euro serbii. Analiștii politici cred că flirtul Belgradului cu Beijingul este menit cel puțin parțial să stârnească gelozia Uniunii Europene și să o determine să accelereze procesul de integrare și aderare a Serbiei. Prietenia sino-sârbă de altfel nu se limitează la ajutor pe timp de pandemie. Pentru China, Serbia și Balcanii de Vest sunt o verigă cheie în grandiosul proiect numit Noul Drum al Mătăsii. Beijingul a vărsat miliarde de dolari în regiune. La Belgrad, chinezii vor construi o șosea de centură, dar și o cale ferată ultramodernă care să lege capitala Serbiei de Budapesta, unde premierul Victor Orban nu se dă nici el înlături de la favorurile Chinei. Sprijinul economic vine la pachet cu un grad de cooperare diplomatică. Beijingul nu recunoaște independența Kosovo, iar Belgradul susține eforturile regimului comunist de a-și extinde controlul în Hong Kong. Și totuși, într-un interviu pentru Serviciul Balcanic al Europei Libere, Aleksandar Vučić a recunoscut că Uniunea Europeană este de departe și, fără dubii, cel mai mare investitor și donator în Serbia. Pe mai mult, el a adăugat că schimburile comerciale dintre Serbia și China sunt de 1000 de ori mai mici decât comerțul sârb cu doar două țări UE, referindu-se la Germania și Olanda. Cercetătoarea Tena Preleț, de la Oxford, a explicat pentru colegii noștri sârbi că președintele Vučić are două discursuri, unul pentru publicul internațional și altul pentru publicul de acasă. În ajunul alegerilor parlamentare de duminică, prietenia și banii Beijingului sunt pentru Vučić dovada succesului său diplomatic și a capacității de a atrage investiții străine majore. Chiar dacă steagurile roșii chinezești au umbrit temporar tricolorul și mai frățesc al Rusiei, guvernul de la Belgrad așteaptă săptămâna asta o vizită a ministrului de externe rus, Sergei Lavrov, o demonstrație de suport înainte de alegeri. Iar președintele Vučić a fost invitat de Vladimir Putin la Parada Victoriei de la Moscova pe 24 iunie. Cel mai probabil Vučić va merge la Moscova ca învingător la alegeri. Cea mai mare coaliție de partide din opoziție, Alianța pentru Serbia, a anunțat că va boicota scrutinul, fiindcă nu există condiții pentru alegeri libere și corecte. Epidemia de coronavirus a întrerupt un șir de proteste care a început încă în 2018, împotriva corupției și a tendințelor autoritare ale președintelui Vučić și ale partidului său. După alegeri și după paradă, liderul sârb își va reorienta atenția spre vest. Trimisul special al Statelor Unite, Richard Grenell, a anunțat că pe 27 iunie, Washington îl va găzdui o nouă rundă de negocieri între Serbia și Kosovo. Experții spun că normalizarea relațiilor între Belgrad și Priștina ar deschide calea către legături mai strânse cu Occidentul, atât din punct de vedere politic, cât și economic. Pentru Europa Liberă, Eugen Muravski.
Ce scrie presa de la București, ne spune Tania Radu.
Pe site-ul ziare.com, realizat acum de o nouă echipă, apare astăzi un comentariu semnat de Horia Roman Patapievici, care se ocupă de situația din America. Ce se întâmplă cu America acum, spune Patapievici, se petrece cu ea de ani buni și nu e deloc de bine. Prin urmare, abuzul criminal împotriva lui Floyd nu mi se pare a fi cauza exploziei insurecționale de azi. Este doar pretextul, ocazia, cum ne atrăgea atenția Nicolae Bălcescu când afirma că Revoluția Europeană a fost ocazia și nu cauza Revoluției Române de la 1848. Cât despre cauza insurecției americane, ea este câștigarea războiului cultural de către progresiști, am încheiat citatul. Patapievici arată că politicienii progresiști nu se mai separă astăzi de radicalism la niciun nivel, ba chiar îl privesc ca pe o, cităm din nou, formă de integritate morală, ori de grijă mai mare față de justiția socială. De aici reflexul de a considera reacționar tot ce nu e progresist – iar cu reacționarii, ca și cu fasciștii, nu se stă de vorbă. E spre folosul progresului moral al societății ca acestora să li se suprime complet posibilitatea de a se exprima. Am încheiat citatul din articolul lui Horia Roman Patapievici. În revista 22, Cristian Câmpeanu observă că azi democrații, mai ales, dar nu doar ei, dau jos aceleași statui pe care tot ei le-au înălțat încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea în sudul Statelor Unite. Astăzi le consideră monumente rasiste. Aberația nu se oprește aici pentru că, scrie comentatorul, ce au în comun Robert the Bruce, Columb, Jefferson și Lincoln până la Churchill? Sunt bărbați albi morți, dead white men, adică reprezentanți ai istoriei și civilizației occidentale. Unii, precum Jefferson sau Churchill, reprezentanți ai valorilor fundamentale ale acestei civilizații, legate de libertate, democrație și egalitate în fața legii. Războiul statuilor, spune Câmpeanu, nu este un război împotriva rasismului, ci este un război dus de multă vreme sub acoperirea diversității rasei și sexului, împotriva fundamentelor culturii europene și occidentale. Acesta nu este un moment de eliberare. Este un moment de obscurantism și revizionism barbar, cum nu a mai existat în Occident de aproape 100 de ani. Am încheiat citatul. Și pe plaiurile românești aberația apare la ea acasă. Profesorul universitar Liviu Papadima scrie pe contributors.ro că, cităm, niciodată în 30 de ani de la căderea comunismului, nivelul dezbaterii și al deciziei politice n-a coborât atât de jos și nu s-a complăcut într-un mod atât de penibil să se bălăcească în temele sensibile ale oricărei societăți de dragul unui strop de popularitate. Am încheiat citatul. A fost acel referendum pe tema familiei tradiționale, glorios eșuat. Acum, în Parlament se discută despre introducerea educației sexuale în școli. Partidul Social Democrat a rebotezat-o mai cuvincios, educație sanitară, și vrea ca elevii să aibă parte de ea cu consimțământul scris al părinților. Dar cireașa de pe tort îi se pare lui Liviu Papadima propunerea recentă de a interzice prin legea educației, cităm, activitățile în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen, înțeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași. Am încheiat citatul. Din păcate pentru politicieni, mai spune Liviu Papadima, genul nu numai că e tot una cu sexul biologic, dar mai e și totdeauna la fel. Urmează și o glumă amară. Propun ca de mâine să schimbăm terminologia lingvistică din gen în sex al substantivelor, adjectivelor și pronumelor, bineînțeles cu acordul scris al părinților. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 18 iunie, a Ziarului de Gardă, găsiți mărturiile unui fost angajat al întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova, care afirmă că în cadrul instituției au loc delapidări de bani în proporții mari din cauza activității frauduloase a casierilor de bilete de la trenurile suburbane. Mâine citiți un interviu cu medicul Ion Chesov, prim vicepreședinte al Societății de Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova, despre situația din secțiile de terapie intensivă, ce se va întâmpla când în spitale nu vor mai fi deloc paturi pentru pacienți, despre oboseala medicilor, despre măsurile luate de autorități, despre cel de-al doilea val de coronavirus și de ce se vehiculează că pacienții cu alte afecțiuni de sănătate mor de COVID-19. În același ziar aflați ce s-a întâmplat cu bolnavii de cancer care au avut nevoie de spitalizare și intervenții chirurgicale pe perioada stării de urgență. Tot mâine citiți despre pandemia din agricultură între secetă, înghețuri, carantină și Facebook și aflați cum pot solicita agricultorii compensații pentru pagubele cauzate de fenomenele naturale periculoase.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.